بسم الله الرحمن الرحیم. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوی الله. عزیز مؤمنلر، عزیز جمعه اشتراکچیلاری، بلا بیر گوزل گنده، گوزل بیر مکاندا özümü و سیزی الهی تقوانی رعایت الیمیه سسلیرم. بوگونکی جمعمیزین خطبسینین موضوعسو Vaqiə surəsinin dəyəri, insan həyatına bəxş elədiyi bərəkəti və müəyyən qədər izahı və Allah Muteal bu surədə mübarək ayələrdə hansı şeylərə işarə elibdi? Təqribən 15 dəqiqə ərzində, 20 dəqiqə müddətində nə qədər bacaracaq, o qədər inşallah xidmətinizdə olacaq. Əvvələ bu surədə hansı nöqtələrə, hansı mövzulara işarə olunubdur? Bu surə əsasən böyük qiyamətin necə baş verəcəyindən, necə bərpa olacağından və o dəhşətli səhnələrdən əsasən danışır, qiyamət gününün necəliyindən danışır. Lakin bununla yanaşı bir neçə mövzulara da müəyyən qədər işarə elibdir. Onları mən qeyd eləmişəm təfsir kitablarından. 8 dənədir, əgər qiyamətin özündə bir mövzu saysaq, 8 dənə əsas mövzudan danışır. Birinci, qiyamətin başlanğıcı və onun dəhşətli səhnələri. İkinci, Muteal Allah bu surədə insanları 3 dəstəyə bölür. Məqam və mərtəbə cəhətindən insanları 3 dəstəyə bölür. Müqərrəb və sabiqun, yəni Allah dərgahına məqam cəhətindən, məsafə cəhətindən ki, Allah buyurur, mən sizə şah damarınızdan daha yaxınam, mən sizə özünüzdən daha yaxınam. Ancaq məqam cəhətindən Allah dərgahına yaxın olanların adını çəkib bu surədə Muteal Allah, sabiqun və yaxud da müqərrəbun. İkinci, əshab-ül yəmin, sağ tərəf əhli. İndiyə qədər çox eşitmişik o haqda və çox eşidibsiniz. Sağ tərəf əhli, yəni qiyamət günü kimlərin əməl dəftəri onun sağ əlinə veriləcəkdir. Yəni kimlər ki, xeyr əməldə davamlı olubdur. Ara bir xeyr iş görənlərdən söhbət getmirək. Kimlər ki, xeyr əməlini davamlı şəkildə yerinə yetiribdir. Bunlara əshab-ül yəmin, üçüncü dəstə əshab-ül şimal, sol tərəf əhli kimdir? Kimlərin qiyamət günündə əməl dəftəri sol əlinə təqdim olunacaqdır? Allah uzaq eləsin. O adamlar ki, günahda israr edirlər, o adamlar ki, itaətsizdirlər, o adamlar ki, vacibatı yerinə yetirib günahdan çəkinmirlər, bu cür adamların da qiyamət günü əməl dəftərləri sol əllərinə təqdim olunacaqdır. Üçüncü, müqərrəblərin məqam və savablarından danışır Allah Taala. O məqam cəhətindən yüksək olan insanlara hansı savablar veriləcəkdir? Dördüncü, əshab-ül yəminə bəxş olan ilahi neymətlər. Beşinci, əshab-ül şimalın cəza və əzəblərindən. Altı, qiyamət haqqında olan müxtəlif məlumatlar və məxluqatın yaradılışı. Yeddinci, ən maraqlı yerlərindən biri, can verən insanları Allah necə təsvir eləyir, günahkarları və müqərrəbləri. 8, möminlərin mükafatlarından və kafirlərin cəzalarından. Bu, ümumi Vaqiə surəsinin danışdığı mövzulardır ki, mən hər birinizə xahiş eləyirəm həqiqətən, bu surəni oxuyun. Oxuyun ki, yavaş-yavaş bununla aşina olacaqsınız və aşiq olacaqsınız. Hədislərdə deyildiyi kimi, ən azı gündə bir dəfə və heç olmasa həftənin cümə axşamları bu surəni oxuyun və bərəkətini də müşahidə eləyin Allahın lütfünlə. Vaqiə surəsinin oxumağının savabı və fəziləti. İslami qaynaqlarda bu haqda çoxlu rivayətlər var. Onlarla rivayət var ki, mən yenə deyirəm, vaxtımızı nəzərə alaraq onların bir neçəsini qeyd eləmişəm. Peyğəmbər buyurur ki, bu surəni oxuyan şəxs heç vaxt qafillərdən olmaz. Yəni, bu surəni oxuyan insanın adı qafil və qəflətə düşmüş adamların siyahısında və sırasında olmaz. Bir gün peyğəmbərə gəldilər, səhabələr dedilər, ey Allahın rəsulu, nə üçün belə sürətlə sənin bu mübarək simanda, çöhrəndə qocalıq əlamətləri zahir olubdur? Niyə belə sürətlə qocalıbsan? Peyğəmbər buyurdu ki, məni Hud, Vaqiə, Mursəlat və Əmmə yətəsəəlun, yəni Nəbə surələri məni qocaltdı. Bu surəni Peyğəmbər həqiqətən qeyblə, Quranla çox yaxın təmasda olduğuna görə bu danışılanlar, bu ayədə buyurulanlar Peyğəmbərə daha çox təsir eləyirdi. Ona görə Peyğəmbər buyurur ki, bu surələrdə ki, keçmiş ümmətlərin nazil olan bəlalardan və günahkar insanların düçar olduğu bəlalardan danışır, Peyğəmbər bunları daha yaxından hiss eləyirdi. Ona görə buyurur ki, bu surələr məni qocaltdı. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, hər kim cümə gecəsi Vaqiə surəsini oxusa, Allah onu sevər, həmçinin həmən insanın məhəbbətini insanların qəlbinə salar. O şəxs heç vaxt dünyada narahatçılıq görməz, fəqir və qəhətçiliyə düçar olmaz, dünyada olan afat və bəlalardan amanda qalar və ən əsası Həzrəti Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamın dostlarından olar. Təsəvvür edin, bu ayəni oxuyan adamlar, yenə deyirəm, bunu yaşayan adamlar və öz-özünə deyər ki, mən o canvermə anlarını və o qiyamətin dəhşətli anlarını unudub hara gedirəm. Bu cür adamlar qəflətdə olmaz. Qəflətdə olmadığına görə Həzrət Əli əleyhissalamın dostlarından birinə çevirlər. Tarixdə qeyd olunub ki, bir gün üçüncü xəlifə Abdullah ibn Məsudun ziyarətinə gəldi. Abdullah ibn Məsud tarixdə adı çox çəkilmiş adamlardandır, Peyğəmbərin xüsusi səhabələrindəndir. Dəfələrlə Allah Rəsulundan bir yerdə cihadda iştirak eləyib və öz canını Peyğəmbərə fəda eləyib, İslama fəda eləyibdir. Sonra 12 nəfər ki, heç zaman Həzrət Əli əleyhissalamdan başqa heç kəslə beyyət eləmədi, o 12 nəfərdən biridir. Və xüsusən bir zaman ki, Əbu Zər zalim hökumətə qarşı mübarizə aparırdı, onlara qarşı çıxırdı və bunlar Əbu Zəri hər şeydən məhrum eləmişdi və Əbu Zərə də heç kəs salam da verə bilməzdi. Heç kəs Əbu Zərlə oturub dura bilməzdi. Hamı Əbu Zəri tərk eləməli idi. Hamı Əbu Zəri tək qoymalı idi. Hamıya tapşırıq verilmişdi. Lakin bu, o təzyiqlərə baxmayaraq, yenə də Əbu Zərlə öz dostluğunu davam eləyirdi. Buna görə bunun da adını Beytülmaldan, divandan silmişdilər. Həmin Abdullah ibn Məsuda da Beytülmaldan yardım olmurdu. Bunun da haqqını kəsmişdilər hökumət yardımından. Xülasə, mühəddis idi, Quran hafizi idi, Quran yazarlardan idi. Üçüncü xəlifə gəldi bunun yanına. Xəstələnmişdi, üçüncü xəlifə gəldi buna baş çəksin. Dedi ki, Abdullah, nədən narahatsan? Buyurdu, günahlarımdan. Xəlifə nə dedi, nə istəyirsən? Dedi, öz Rəbbimin rəhmətini istəyirəm. Dedi, bəlkə sənə təbib gətirəm, həkim gətirəm, həkim çağıram. Dedi, elə həkim özü məni xəstələndiribdi. Baxın, gör, nə qədər dəqiq öz qəza və qədərindən razıdır adam. Burada ikinci nöqtə də var. Mən ümumi vəhdəti nəzərə alaraq ona toxunmuram. Tarixdə müəyyən o məqamlar da var. Bu cür cavablar verir və o cavabların içində müəyyən mesajlar da var. Dedi ki, yaxşı, bəlkə sənə Beytülmaldan bəxşiş eləyəm. Xəlifə buna deyir. Dedi, mənim ona möhtəc olduğum zaman məni məhrum elə. Bugün, əlhamdülillah, heç nəyə ehtiyacım yoxdur. Mənə əta eləmək istəyirsən. Dedi, eybi yoxdur, özündən sonra qız uşaqlarım var, ona qalar. Dedi, onların da ehtiyacı yoxdur, əlhamdülillah. Çünki mən onlara Vaqiə surəsini oxumağı sifariş eləmişəm. Həbibim Rəsulullahdan eşitmişəm ki, belə buyurdu. Dedi, hər kəs Vaqiə surəsini cümə axşamları oxusa, heç zaman o fəqir olmaz, qəhətçiliyə düçar olmaz. Ona görə bizim kimisə yardımına ehtiyacımız yoxdur. Bəzi rəvayətlərdə Vaqiə surəsinin adı Qəni kimi keçir. Qəni, yəni ehtiyacsız, bərəkətlə dolu. Bu surənin bir adı da Qənidir. Həzrət Peyğəmbər yenə buyurur, deyir ki, hər kəs Vaqiə surəsini yazıb evində saxlasa, çoxlu bərəkətləri var. Hər kim bunu oxumağa davam eləsə, heç vaxt fəqir olmaz. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur, Vaqiə surəsinin çoxlu faydaları və bərəkətləri var ki, onları sayıb bitirmək olmaz, saymaqla axırına gəlmək olmaz. Lakin iki yerdə daha da faydalıdır. Biri, dünyasını dəyişmiş insana oxusan, Allah onun günahlarını bağışlayar. Bir də ki, can verən adam üçün oxusan, o adam çox rahatçılıqla can verər. Bu surənin ayələrindən bir neçəsini qeyd eləmişəm. İlk 11 ayəni, Vaqiə surəsini, onu sizə tərcümə eləyirəm. Yenə mövzumuzu davam edəcək inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İzə vəqəətil vaqiə. Həmin hadisə nədir? Qiyamətin baş verəcəyi zaman. Ləysə li vəqətihə qadibə. Onun baş verəcəyini heç kəs inkar eləyə bilməz. Baxın, Allah o qədər qətiyyətlə danışır. Heç dəlil sübut da gətirmir ki, burada qiyamət olacaqdır. Deyir ki, heç kəs onun olacağını inkar eləyə bilməz. Xavizətən rafiə. Bu alçaldan, yəni o gün, yəni vaqiə, qiyamətin baş verməyi günü alçaldan və ucaldandır. Yəni, İtaətsizləri və günahkarları alçaldıb xar eləyəcək, zəlil eləyəcək, itaət əhlini və təqva əhlini ucaldacaqdır. İzarudcətul ərzi rədca. Bu yerin möhkəm titrəcəyi zaman və bu sətül cibalı bəssə dağların möhkəm dolandırılacaq və parçalanacaqdır. Və qanət həbə əmmun bəssə. Beləliklə dağınıq toz halına çevriləcəklər dağlar. Və kuntum əzvacən səlasə. Və o gün siz üç dəstəyə bölünəcəksiniz. Əvvəldəki qeyd elədik, insanlar məqam cəhətindən üç dəstəyə bölünəcəkdir. Fə əshabul məymənəti mə əshabul məymənə. O birinci dəstə sağ tərəf əhli, kimlərdir o sağ tərəf əhli? Sanki, məsələn, belə Allah buyurur, saadət və xoşbəxtçilik təcəssümü. Xoş onların halına. Ey sağ əhli, xoş onların həlinə, Allah təala bu cür buyurur. Və əshabul məşəməti mə əshabul məşəmə. O sol tərəf əhli, o şər və bədbəxtçilik təcəssümü və simvolu sanki deyir, vay olsun onlara, o sol tərəf əhlinə. Və səbiqun əs-səbiqun. Üçüncü dəstə imanda öncül və qabaqçılılar, ulaikəl müqərrəbun. Onlar məqamda Allah dərgahına çox yaxın olanlardırlar. Əvvəldə qeyd elədik, üç dəstə, mən o üç dəstənin, belə güman eləyirəm ki, vaxtımız çox sürətlə keçir, ancaq birinin haqqında danışa biləcək. Müqərrəbun kimlərdilər? Allah təala ki, buyurdu, sabiqun və müqərrəbun. Bu dəstə kimlərdilər? Bunların haqqında inşallah bir neçə qeydlər götürmüşəm. Bunu siz əzizlərin xidmətinə ərz eləyəcəm. Deməli, təfsir alimləri, müqərrəb kimlərə deyir Allah? Bunların haqqında bir neçə rəy söylüblər. Əlbəttə, bu rəylərin heç biri bir-birinə ziddir. Sadəcə bu ayənin misdaqı o qədər genişdir ki, bəlkə deyərdim ki, sadalanan kəslərin hamısını ehtifa eləyib, cəm eləyir özündə. Birinci buyururlar ki, Allahdan itaət etməkdə öndə olanlardılar. Əgər bir zaman bir hadisə qarşıya çıxa, bir iş qarşıya çıxa, gözləməzlər ki, başqası bunu yerinə yetirsin. Özü hamıdan öndə o işdən olar, öncül olar. Buna deyərlər ki, müqərrəb. Yəni, itaətdə öndədir bu. Hər kəsdən öndədir. Yəni, çoxundan öndədir. Buna deyərlər, öndə olan müqərrəb. Cihad etməkdə öndə olanlar. Görəsən, İslam ümməti üçün, müsəlman dünyası üçün bir müşkül, bir problem qarşıya çıxsa, özünə yalancı, saxta bəhanələr düzəltməz. Tez görərsən ki, hər şey tərk elər, cihad meydanında hazır olar. Buna deyərlər müqərrəb. Üçüncü tövbədə tələsənlər, tövbəni gecikdirməyənlər. Hər kəsin ayaq büdürəməsi var, təbiidir. Hər kəsin səhifi var, günahı var. Öz günahında israrlı döy adam. Tez tövbə elər, inabə elər, istiğfar elər, Allahdan bağışlanmaq istəyər. Bu cür adamlara da mütəal Allah müqərrəb deyibdir. İman gətirdikdə öndə olanlar. Təbii ki, bütün peyğəmbərlərə, xüsusən İslam peyğəmbərinə, hər ümmətin özünün öndə gələnləri olub, İslamı da peyğəmbər insanlara çatdıranda daha tez hamıdan daha öncə peyğəmbərə dəstək olanlar, peyğəmbərin gətirdiyini təsdiq edənlər var idi. Onlara da deyirlər sabiqun və müqərrəbin eyni adamlardılar. Müxtəlif ümmətlərdə təfsir kitablarında 4 dənə şəxsin adını çəkiblər. Biri Həzrət Adəm əleyhissalamın oğlu Habil, bu da xeyirda öndə olanlar idi. Ali Fironun mümini Həbib ibn Nəccar, Əli ibni Əbi Talib əleyhissalamdakı İslamdan. Bir hədisdə Peyğəmbər buyurur ki, soruşur səhabələrdən, kimlər qiyamət günündə Allahın rəhmət kölgəsinə müqərrəb və yaxın olacaqdır? Səhabələr cavab verir ki, Allah və onun rəsulu daha yaxşı bilir. Peyğəmbər 3 dəstənin adını çəkir. 3 dəstədir. Allahın rəhmət kölgəsinə yaxın olanlardır. Birinci o kəslərdir ki, haqq onlara təqdim edildiyi zaman tez haqqı qəbul eləyərlər. Yəni, bir məsələnin üstündə əgər ixtilaf var idi, aydın oldu ki, məsələn, həq hardadır, batil hardadır, inad eləmədən, özlərini sındıraraq, təkəbbürlük göstərmədən, inadkarlıq göstərmədən həqqi qəbul eləyərlər. Və yaxud da məsələ deyərlər ki, sənin qismətin budur, sənin həqqin budur, o həqqi ola qədər də qəbul eləyər, inad eləməz. İkinci dəstə buyurur ki, həqqi həq sahibinə qaytararlar. Yəni, tez istənilən halda həq həqqi sahibinə qaytararlar. Üçüncü buyurur ki, özlərinə necə hökm edərlərsə, cəmatın haqqında da o cür hökm edərlər. Özlərinə nəyi istəyərlər, nəyi arzulayarlarsa da, cəmata da, öz müsəlman qardaşına da, insanlara da onu arzulayarlar. İbn Abbas deyir, mən Peyğəmbərdən Sabiqunun haqqında soruşdum ki, ya Rəsulullah, Sabiqun kimdir? Peyğəmbər buyurdu, Əli və onun tərəfdarlarıdırlar. Allah yanında onların xüsusi ehtiramı olduğuna görə, onlar Allah qatında möhtərəm olduğuna görə cənnətə də daha yaxın olanlardır. Mən elə güman eləyirəm ki, vicdanı ayıq olan hər kəs bu İbn Abbasın bu təfsirinlə razı qala bilər. Bundan məsələn inad eləməməlidir. Çünki tarixdə bir çox olaylar baş verib ki, onları bilən adamlar elə deyərlər ki, həqiqətən də Sabiqun Əli İbni Əbi Talib əleyhissalamdır. İlk iman gətirən Əli İbni Əbi Talib əleyhissalam, Peyğəmbərin yatağında canını fəda eləyən Əli İbni Əbi Talib əleyhissalam, bilirsiniz də Peyğəmbər Məkkədən Mədinəyə hicrət eləyəndə Peyğəmbərin yerində yatan və özünü Peyğəmbərə fəda eləyən Leylətül Məbid, Həzrət Əli əleyhissalam. Mən belə hətta bunları qeyd edib keçirəm ki, bunların hamısından siz xəbərdarsınız və mövzumuzdur. Xəndəkdə düşməni susturan Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam, Əmr ibn Əbdəvud rəcəz oxuyordu müsəlmanlara. Müsəlmanlarla məzələnirdi, keçmişdi bu tərəfə xəndəkdən. Deyirsiniz ki, cənnət var, gəlin sizi cənnətə göndərim, şəhid eləyim sizi. Deyirsiniz ki, cəhənnəm var, gəlin məni cəhənnəmə göndərin. Peyğəmbər 3 dəfə üzünü qoşuna tutdu, dedi, bu kafiri susturacaq bir adam var mı aranızda? Üçündə də hamı başını salmışdı aşağı, Həzrət Əli əleyhissalam da cavan oğlan idi, hamısında əlini qaldırdı, dedi, ya Rəsulallah, mən. Xəndəkdə düşməni susturan İmam Əli əleyhissalam, sail bir şey istəyəndə üzüyünü bəxş eləyən Həzrət Əli əleyhissalam. Ki, bildiyiniz hadisələrdir, məsciddə gəldi sail, ya öz dilimizdə desək dilənçi, bir şey istədi, heç kim ona diqqət eləmədi. Hamı güyə ibadətlə məşğuldur, bəzən belə bir şeylər olur. Görməzlikdən gəlirlər. Dedi, ilahi, mən gedib, dedi, mən gedib Allaha şikayət eləyəcəm. Dedi, ilahi, mən sənə şikayət eləyirəm. Mən sənin evinə gəlib sənin bəndələrindən yardım istədim, heç kim mənə kömək eləmədi. Həzrət Əli əleyhissalam işarə elədi üzüyünü, gəlib sail götürdü. Xeybəri fəth edən Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam bunları sadalamaqla həqiqi mənada bitirmək olmaz. Ona görə deyirəm ki, vicdanı olan hər kəs bununla tez razılaşar ki, əs-sabiqun, əs-sabiqun deyəndə xüsusən ilk nəzərə çatan Həzrəti Əli əleyhissalamdır. Həzrət İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan da bir dənə hədis var, buyurur ki, səhabələrinə buyurur, öz yanında olanlara buyurur ki, siz həm birincinin ilkisiniz, həm axırıncının ilkisiniz. Həm birincidə öndəsiniz, həm axırıncıda öndəsiniz. Birinci nə bu dünyada da? Həmdir bu dünyada öndəsiniz, həm axirətdə öndəsiniz. Bu dünyada bizim vilayətimizi qəbul eləməkdə öndə olduğunuza görə o dünyada da cənnətə ən yaxın olanlardansınız və ona ən tez daxil olanlardansınız. Müqərrəbin haqqında bu 96 ayədən ibarətdir bu surə. Çoxlu ayələr var ki, Allah Taala qiyamət günündə can vermək anından başlayaraq onları hansı neymətlərlə mükafatlandıracaq? Mən onları qeyd eləmişdim, lakin və keçirəm bunu inşallah özünüz mütləq elə başa düşürəm ki, bu surəni oxuyacaqsınız, təkrar-təkrar oxuyacaqsınız, tərcüməsi də var, əlhamdülillah. Keçirəm, müqərrəb insanların can vermə anları. Fəəmma inkana minəl müqərrəbin, həmin surənin 88-89-cu ayələri, Vaqiə surəsi, ayə 88-89. Fəəmma inkana minəl müqərrəbin, beləliklə, əgər can verən şəxs müqərrəb olsa, yəni Allah dostlarından olsa, fəruhun və reyhanun və cənnətun nəim, Allah onu behiş neymətlərindən müjdəliyir, buyurur ki, reyhan olsun, ruh olsun və behiştin nimətləri onun üçün olsun, müqərrəb insan üçün can verən anından. Ruh və reyhan nədir? Ki, Allah Teala buyurur ki, ruh və reyhan olsun ona nə deməkdir? Təfsir alimləri bunu bir neçə mənada, mən baxdım, ona yaxın mənada izah eləyiblər. Təbii ki, hamısı birbirinə yaxın mənalardırlar. Ümumiyyətlə, ruh və reyhan kəlmələri bütün rahatçılıq, salamatçılıq və bütün ilahi rəhmətləri özündə ihtiva eləyib, cəmləşdiribdir. Bəzi təfsir alimləri buyurub, ruh kəlməsinin mənası rəhmət, reyhan kəlməsinin mənası bütün növ fəzilətlər deməkdir. Bəzilər deyir, ruh cəhənnəm atəşindən nicat tapmaq, reyhan isə behişdə daxil olmaqdır. Bəzilər deyiblər ki, ruh qəbir rahatçılığı, reyhan isə behişdə sakin olmaqdır. Allah ant verir bu cümə günün ehtiramına, bizi də ruh, reyhan və cənnət neymətlərindən müjdələsin.